Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! 2024. aasta aprillikuu esimene nädalakaja toob teieni kuus intervjuud. Need on kõnelused, mis on telefoni intervjuudena tehtud lõppeva nädala argihommikutel meie Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetris ja seekordseteks teemadeks on kirikuloo doktori Pilguheit Vene õigeusu kiriku seisukohtadele praeguses maailma olukorras. Kõnelus Tartu uue Kreeka katoliku koguduse asutamisest, Tartu diakoonia töös alustavast uuest leinagrupist, Eesti orelite andmebaasist ning lõpetuseks ka kaks uute raamatute tutvustust. Aga alustame väga tõsisel teemal, mis puudutab õigeusklike kristlasi seoses käesoleva aja poliitiliste sündmustega. Esimesed kaks intervjuud toob teieni hommikutoimetaja Kaarin Naftal.
Nädala Kaja.
Venemaa õigeusu kiriku nõukogu ja seda juhtinud patriarh Kirill nimetas sõda Ukrainas kõikide venelaste pühaks sõjaks ja lisaks võttis kiriku nõukogu vastu dokumendi, mille seisab, et Ukraina territoorium tuleb liita Venemaaga. Ja sel teemal on meil telefonil nüüd ajaloolane Priit Rohtmets. No varem on ka ju patriarh Kirill annud nagu õnnistuse oma poolt sõjale, et mis otsus see nüüd täpsemalt oli ja mida see väljendab või muudab?
Jah, tõepoolest, Vene õigeusu kirik on olnud viimase kahe aasta vältel väga innukas sõja eestkõnele ja õigustades siis Venemaa peetavad sõda Ukrainas sellega, et see toimub kõik püha Venemaa säilitamise ja hoidmise nimel, millena nähakse siis sellist õigeusklikku vana Venemaad või Vene impeeriumi ja püütakse siis seda Vene imperiaalset sellist identiteeti alal hoida. Ja noh, see sama dokument, mille siis nüüd võttis vastu üle maailmne Vene rahvakogu, mis on siis Vene õigeusu egiidi all kokku tulev organ, mida juhib see sama patriarh Kirill, kes on oma sõnavõttudega varem silma paistnud, võttis siis vastu sellise põhjaliku juhtnööri selle kohta, mis suunas siis Venemaa peaks arenema. See puudutab nii seda käimasolevat sõda, see puudutab Vene maailma, aga see puudutab ka teisi teemasid. See puudutab ka välispoliitikat, ka perekonna ja rahvastikupoliitikat, ühesõnaga teemasid, mis siis puudutavad Venemaa arengut laiemalt ja seovad õigeusu kiriku veelgi otsesemalt siis Vene riigi ja just nimelt ka nende imperiaalsete unistustega, mida see riik siis praegu seal Ukrainas teostada tahab.
Aga mis nüüd sellele nii-öelda juhtnöörile järgneb? Kuidas seda siis peab ellu viima?
No see juhtnöör, nagu nimigi ütleb, on siis järgimiseks erinevatele Venemaa riigi asutustele. Nagu ka selle dokumendi päises on öeldud, see on programm dokument ja see on siis täitmiseks Venemaa seadusandlikele ja täidesaatvale võimule. Siis on sisuliselt nii-öelda kiriku poolt initseeritud dokument, mille siis just kui riik peab täitma. No tegelikkuses muidugi see dokument ongi välja töötatud käsikäes Vene riigiga, ka selle sama rahvuskogu istungi avas veebiteel Vladimir Putin. Nii et see vahetu osalus on riigi poolt ka väga hästi näha. Aga selgelt esindab ta siin ka kirikuhuve. Ehk siis see on kiriku üha suurem sisenemine Vene poliitilisse sfääri, sest kirikul on kogu selle konflikti ajal ja tegelikult juba varem olnud omad huvid, milline peab siis Venemaa kiriku arvates välja nägema. Ja muidugi see ei puuduta mitte ainult Venemaad, vaid see puudutab tegelikult ka Lääne-Euroopat, see puudutab ka tegelikult meid.
Mida siis selline kiriku huvide väljendus Moskvas tähendab Moskva patriarhaadile alluva õigeusu kiriku jaoks siin Eestis?
No kuna Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik, nii nagu nimigi juba ütleb, kuulub Moskva patriarhaadi koosseisu. Kui me vaatame Vene õigeusu kiriku põhikirja, siis me näeme sealt, et ta on osa Vene õigeusu kirikust. No siis kahtlemata puudutab see dokument ka siinset Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikut. Ise kui tegemist ei ole kiriku sisese dokumentiga, siis kui vaadata natukene selle dokumenti sisu, siis ei ole kuidagi võimalik seda puutumist ka siinsesse kirikusse noh, mitte näha või eirata. Alustades sellest, et patriarh Kirill ja see dokument näevad, et vene õiguslikud kõik peaksid võitlema Ukraina iseseisvuse vastu ja seda nimetatakse kogu seda Ukraina territooriumi mitte siis iseseisvaks riigiks, vaid edela Venemaaks, noh, mis on ka selline väga imperialistlik oma olemuselt siis iseseisvat riiki mitte tunnustada. Lõpetades sellega, et see Vene maailma osa puudutab tegelikult nii Lääne-Euroopat, aga ka meie Kesk- ja Ida-Euroopat ja Skandinaaviat, igat riiki, kus Vene õigeusu kirik tegelikult tegutseb. Sellepärast, et selles dokumentis öeldakse Vene maailmaga seoses, et sisuliselt ollakse Lääne maailmaga, mis on antikristlik maailm, sõjas ja selles sõjas tuleb kõik venelased, kõik Vene maailma hulk kuuluvad inimesed. See tähendab ka need, kes peavad siis kalliks vene kultuuri, vene keelt ja õigeusku, tuleb need inimesed koondada, ükskõik kus nad asuvad. Ja selleks koondamiseks ongi just nimelt see Moskva patriarhaat nii-öelda ette nähtud. See tähendab seda, et ka Vene kaasmaalaste koondamiseks Eestis on just nimelt siis Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik ette nähtud, sest ühtegi teist organisatsiooni Eestis ju enam ei tegutse. Kõik sisuliselt on suletud selle sõja järel. Nii et see on ainus organisatsioon ja kuna see dokument on ka kiriku ja giidial vastu võetud, siis nähakse just Moskva patriarhaat on see organisatsioon, mis peaks siis seda Venema kaasmaalaste poliitikat vedama. Ja see isenesest on väga paradoksaalne olukord ka lääne perspektiivist vaadates, et sisuliselt Venema kuulutab meid antikristlikuks, satanistlikuks lausa nii-öelda lääneks ja samal ajal ütleb, et meie tahame teie territooriumil tegutseda, et siis teid teie nii-öelda maailma ümber lükata. Et sisuliselt seda see dokument siis paika paneb selle Vene maailma osas.
No võibolla teil ei ole võimalik sellele küsimusele vastata, küsin ikkagi, et kas nagu üksik isiku tasandil siis inimesed, kes praegu on koguduse liikmed, mis on siis Moskva patriarhaadile alluvas õigeusu kirikus, et kas nad võiksid siis nagu nii-öelda hääletada jalgadega ja minna Eesti Apostlik õigeusu kiriku kogudustesse, et väljendada oma suhtumist, et nad ei taha selliseid uhtnööre rakendada?
No. Jah, tõepoolest minul ei ole seda voli öelda nende inimeste eest, kes sellesse kirikusse kuuluvad, kuidas nemad peaksid vabal maal käituma. Aga küll ma näen seda, et sageli öeldakse, et kirik on ainult just kui liturgiline elu ja käiakse jumalatennistustel ja võibolla jumalatennistustel me ei kuulegi just kui otse sõnum midagi muud kui seda usulist sõnumit. Siis ka see usuline sõnum ja see, et juba põhikirja järgi, kui me vaatame Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku põhikirja, on kohustus kõigil kogudustel ja kogu kirikul palvetada oma kirikupea eest ja kahtlemata palvestada tulekski hoida, et ta meelt parandaks. Aga praegusel hetkel näib, et see kirikuelu ei ole mitte siis ainult selline jumalateenistuslik pool, vaid tegelikult igal kirikul on omad lood, igal kirikul on oma ajalugu ja Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik ei ole mitte ainult jumalateenistusliku elu elamise paik, vaid ta koondab tõepoolest ka siis mingi gruppi arusaama ajaloost ja see ajaloo käsitlus, mida esindatakse Eestis, ei ole küll kuidagi moodi kooskelas selle ajaloo käsitlusega, mida meie siis siin tavapäraselt kooliõpikutes loeme, ehk et see on Vene imperialistlik ajaloo käsitlus ja seda siis ka kas või kiriku välja antud raamatutes ka kirjasõnas esindatakse ja noh, küllab see jõuab ka vaimulike kaudu koguduse liikmeteni. Nii et sel moel see mõju, see Venemaailma mõju ikkagi kirikus on nähtav ja kahtlemata ka lihtsalt organisatsioonina, mis siis seda identiteeti alal hoiab, on ta meie ühiskonna jaoks just nimelt praeguse sõja kontekstis ikkagi probleem.
Aitäh teile, ajaloolane Priit Rohtmets, et avasite seda väga keerulist ja olulist teemat.
Aitäh, kõike head.
Nädala kaja.
25. märtsil asutati Tartus ametlikult Ukraina-Kreeka katoliku kiriku püha perekonna kogudus. Koguduse preestrina teenib isa Silver Vitvitski, kes on nüüd ka telefonil. Mis andis tõuke ja mis võimaldas seda, et nüüd loodi uus kogudus?
Tartus pidas esimed Ukraina keelse liturgiad juba umbes 25 aastat tagasi. Minu isa Vassil Vitvitski, kes on ka Ukraina-Kreeka katoliku kiriku preester, ja omal ajal oli ta määratud meie kiriku poolt teenima mitu aastat Ukraina kogukonda Eestis. Hiljem teenisid üks kord kuus liturgiad ka teised Eestisse tulnud Ukraina kreeko-katoliku kiriku preesteid. Ja juba suure sõja alguses Ukrainas saabus Tartusse palju ukrainlasi, kogudus kasvas ning tekkis vajadus alalise kreeko-katoliku preestri järele. See tõttu määrati mind 2023. aastal teenima kreeko-katoliklasi Tartus, lisaks ka Kesk- ja Lõuna-Eestis. Ja siis, kui algasid regulaarsed jumalateenistused, kutsustas Eesti katoliklaste apostlik administraator biskop Philip Jordan asutada Tartus uue koguduse kohalikele ukrainlastele vaimseste vajaduse rahuldamiseks.
Kuidas ja miks valisite kogudusele nimeks Püha Perekonna Kogudus?
No pärast konsulteerimist biskopiga Philipiga ja koguduse liikmedega otsustati nimetada kogudus Püha Perekonna auks. Jeesus on iga kristlase elu keskpunkt, neitsi Maria, tema ema on, me teame, Eesti ja Ukraina rahva patron ning Püha Joosep on ka katoliku kiriku patron, kuhu me kuuleme. Samuti meie kogudusel on väga hea perekondlik õhkond. Meie kirikus käivad paljud noored pered koos oma väiksede lastega. Seepärast tekis meil idee pühendada meie kogudus Püha Pere auks ja me täname Jumalat, et see kõik õnnestus.
Me sooviksime kuulajatele tutvustada ka teid, isa Silver Witwicki. Mis on teie taust? Te juba natukene rääkisite oma isast, et mis on siis teie seos täpsemalt Eestiga ja ka Ukrainaga?
Ja minu isa on ukrainlane, ema on eestlane. Ma olen sündinud Eestis Põltsamaal. Aasta pärast minu sündi me kolisime Ukrainasse, kus ma üles kasvasin. Õppisin 9 klassi tavalkoolis, hiljem veel 2 aastat kloostrikoolis. Pärast kooli lõpetamist astusin Ivano-Frankivsk vaimuliku seminaari ja teoloogia akadeemiasse, mis asub Ukraina lõneosas. Pärast seda abiellusin 2008. aastal ja mind püüdsiti preestiks 2010. aastal ja lapse põlvest suviselt kooli vaheajal käisime vahest emaga Eestis, vanaisa ja vanaema juures Kesk-Eestis elasid. Ja see aitas mulle kaasa eesti keele õppimiseks, niimoodi on kõik.
Te rääkisite nüüd oma sellest nii-öelda koolitusest, kuidas teist sai preester, aga ma siiski küsin, et kuidas teist sai preester, et kas tänu isa suunamisele või millest see kutsumus tuli?
No, mul Ukrainas on väga usklik perekond. Minu isa ja minu isa vend on preestrid Ukraina katoliku kirikus ja isa 3 õde on nunnad. Lisaks on mul veel Nobu preester, ta teenib praegu Kanadas Ukrainasse heaks. Ja see religioosne kasvatus, lapse põlvest saati palves viibimine, kristliku elu hea näide, mõjutas seda, et tundsin kutsumus preesterluse. Ja niimoodi läksin õppima siis seminaarias ja pärast sain preestiks.
No muidugi on see siis õnnistus Eestis viibivatele ukrainlastele ja kreeka katoliku kirikuliikmetele. Aga veel asjalikumaid teemasid, mis ruumidest pühaliturgiat läbi viite?
No Tartus me teenime ukrainlased liturgiat iga pühapäev kell 16 katoliku neitsi Maria Pärispatuda saamise kirikus aadressi Veski 3. Peale Tartus 2 korda 6 käime ka Viljandis esimese ja kolmandal pühapäeval. Palvetame Jaani kirikus kell 13 ja veel paar korda käisin Valgas ka palvetamas.
Kes kuuluvad nüüd vast loodud Püha Perekonna kogudusse?
No, koguduse kuuluvad üle 20-30 aasta Eestis elanud ukrainlased. lisaks ka nende perekonnad, kellel hulgas on ka eestlasi. Samuti inimesi, kes lahkusid Ukrainast Venema sisse tõngi tõttu. No, need on kõik meie koguduse liike.
Kas koguduse liikmete arv on nüüd nagu stabiilne või on oodata, et kogudus veel kasvab, kui ta nüüd on ametlikult loodud?
No, ma arvan, et ikka kasvab. Regulaarsed jumalateenistused, me teeme erinevad üritused, ühised kosviibimised, suhtlemine ja see kõik aitab sellele, et meie kogudus kasvaks. Samuti me kutsume kõiki, kes tahab ühisele palvusele iga pühapäev kell 16 Tartus ja Viljandis. Iga esimene ja kolmanda pühapäev Jaani kirikus kell 13. Ma arvan, et see kõik mõjub sellele, et meie koguduse liikmed nagu suurendas.
Ja mis on üldse teie ja koguduse plaanid sellel aastal?
Plaanisi on palju, aga... No, näiteks 14. aprill on meil taatus pidulik uue pühaperekonna koguduse väljakuulutamine, mille viib läbi apostlikadministraator Eestis piiskop Philip Jordan. On kutsutud ka külalised piiskop Ukrainast, Lätis ja Leedus teenivad kreeka-katoliku kiriku preestrid ja teised kõrged külalised. Tahame sellel aastal ka... läbi viia laagrid Lõuna-Eestis elavate Ukraina lastele ja noortele.
No need on väga suured plaanid ja Pere Raadio poolt me esiteks muidugi suur tänu teile isa Silver Vitvitski, et te rääkisite meile uuest kogudusest ja me soovime palju õnnistusi teile ja koguduse liikmetele ja palvetame uue koguduse eest. Aitäh ja, teile!
Aitäh, see on väga meie jaoks oluline. Teie palve. Ja kasutan võimalust, ma tahan veel tänada Eesti rahvast ja Eesti riiki suure toetuse eest, mida annate Ukrainale ja ukrainaste sõjas Venemaga. Me väga hinname seda ja ei unusta seda kunagi ja ka palvetame Eesti riigi ja sõbraliku Eesti rahva eest.
Jah, oleme mõtetes ja palvetes alati Ukrainaga.
Aitäh!
Nädala kaja.
Olen palunud telefoni juurde Luteri kiriku diakoonia ja ühiskonna töö sihtasutuse hingehoidja Lea Saara. Räägime sellest, et Tartus alustab järgmise nädalal 10. aprillil tegevust Leina Grupp. Kuidas teie päev on alanud?
Tänan, hästi. Väga kaunis lumine hommik on siin Lõuna-Eestis.
Asume Leina Gruppist rääkima. Võib-olla taustast, kuidas selline üleskutse sünnib, mis on selle kokkukutsumise tagama?
Leina Gruppe on tegelikult Tartus juba pika traditsiooniga peetud, rohkem kui 10 aastat. Ja sealt tuleb ka see teadmine, et aeg-ajalt tuleb jälle Leina Grupp ellu kutsuda, sest inimestel on see vajadus. Lein on nagu sünd ja surm, eks ju, käib inimestega kaasas. Nii et seekord siis jah, oleme uuesti alustamas ja kõik inimesed, kes tunnevad, et Lein on muutunud nende liiga koormavaks nende igapäeva elus, siis kutsume liituma Leina Gruppiga.
Lähme veel sammu edasi. Kuidas üldse Leinata?
Lein on väga, väga personaalne, et iga ühel on selleks oma tee ja niimoodi lühidalt öeldes saabki öelda, et tuleb leinata. Et leina ei tohi alla suruda, sest kui me nagu põgeneme ära leina eest, siis see põgenemine võib esialgu olla üsna edukas, aga ühel päeval saab lein meid siiski kätte. Ja sel juhul on need tunded hoopis rohkem võimendunud ja see raskus tuleb hoopis suuremana peale kui siis, kui me avame ennast leinale ja võtame aega sellega tegelemiseks. Minu kogemus räägib seda, et selline turvaline leinamine on hea nende inimeste seltsis, kes saavad aru inimese tunnetest. et see kaotusvalu on väga suur, seda elatakse erinevalt läbi. Ja väga heaks toeks on oma pereliikmed, lähedased sõbrad, ka töökaaslased, aga siiski on vahel väga keeruline omadele inimestele selgitada mingeid selliseid võib-olla nagu väga tugevaid tundeid. Ja selge on see, et Leinaga seoses tulevad pähe niisugused mõtted, mille peale muus olukorras ei julgegi võib-olla mõelda, näiteks ka suitsiidimõtted. Ja siis on see mõte, et kuidas ma räägin näiteks oma lastele, et ma tahan ära surra. Et näiteks lapsed, kes on just ühe vanema kaotanud ja siis teine vanem räägib nendest tunnetest. Et seda on väga raske teha ja selles mõttes see Leina grupp või siis ka hingehoidja või mõne teise nõustaja juures on niisuguseid tundeid väga, väga kerge väljendada. Nende eest ei mõisteta hukka, neid ei arvustata, vaid neid saabki rahulikult välja rääkida ja kõiki neid teisi tundeid, mida tuntakse Leina ajal. Ja võib-olla kuulda ka seda, et näiteks grupis, mis on, inimesed jagavad oma kogemust, ja jagavad ka neid tundeid ja jagavad ka neid mõtteid, mis neil peas on ja mida nad tunnevad. Ja teine inimene saab sellest kogemuse, et ahaa, et tema mõtleb ka nii. Või siis teistpidi jälle, avad kui huvitav, temal on see nii ja minul on teistmoodi. Ja see aitab sellel teel edasi, et Leina grupp ei võta ära valu, aga ta nagu aitab selle valuga paremini toime tulla.
Kui palju saab seal kuulata, kui palju peab seal rääkima?
Saab kuulata ja saab rääkida just täpselt nii, kui inimene tunneb, et on tema vajadus. No siiski midagi peab jagama, et väga, väga keeruline võib-olla on, kui üldse ei räägi, et ma ainult kuulan, sest see tekitab võib-olla ka teistes sellist natukene ebakindlust, et miks siis niimoodi on. Et siiski peab natuke jagama, sellest on abi. Ei suruta peale, et võt kindlasti pead rääkima ja kindlasti pead kõik asjad ära rääkima, mis sul seal sügaval südames oppis on. Just täpselt nii palju, kui inimene tunneb, et ta jaksab ja kui palju vaja on.
Kui kaua üldse leinatakse?
No see on täpselt samamoodi väga individuaalne, et see sõltub väga mitmetest asjaoludest, et kui tugev oli side nende inimeste vahel, siis selle leinaja ja lahkunu vahel, missugused need sidemed olid. Ja me oleme mõelnud, et kõige raskem on see esimene aastaring, kui näiteks on esimesed sünnipäevad, kus ei ole siis seda lahkunud inimest või pulma-aastapäevad või esimesed jõulud on tavaliselt väga keerulised alati. Ja see sõltub tõesti väga, väga erinevatest asjaoludest, aga kindlasti ka sellest, kui palju on inimene oma leinaga tegelenud. Üksi jääda ei ole vaja, et kui keegi tõesti norutab kodus kaotusvalu pärast, siis ma julgustan tulema leinagruppi.
Eesti diakooni ja leinagrupp tuleb esimest korda Tartus kokku 10. aprillil. Selle ettevõtmise praeguses faasis. Öelge, kuidas saab teiega ühendust, kuidas lisainfot ja täpsustavaid küsimusi tegemist on tõsise asjaga?
Jaa, minule võib täitsa julgelt helistada. Ma ütlen praegu telefoninumbri ja tegelikult leiab minu telefoninumbriga väga, väga lihtsasti üles, kui näiteks googeldada minu nime järgi Lea Saar. Ja telefoninumber on 521-85-89. 521-85-89 või siis võib kirjutada mulle e-aadressil ja see on samuti lihtne lea.saar@elk.ee.
Lea Saar 521-85-89 või lea.saar@elk.ee.
Jah.
Suure aitäh teile, palju jõudu ja õnnistust teie tööle.
Jah, suur tänu, kõike hea.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Rauno Veri tõi teieni viimase intervjuu. Temalt võtab jutujärje üle Kärt Tamm.
Ja nüüd on meil liinil Kirikumuusika Liidu juhatuse esimees Tuuliki Jürjo. Minu ees on lahti selline koduleht nagu eestiorelid.ee ja aastaga tagasi umbes oli juttu, et Eesti orelid jõuavad kõik ühtsesse andmebaasi ja nüüd on nad siin kõik olemas, ma vaatan.
Jah, eesmärk selline tõesti oli, aga muidugi päris kõiki oreleid seal veel sees ei ole, et on sees peaaegu kõik ELK kirikutes olevad orelid, aga on puudu veel, mis on ka siis kontserdisaalides või siis teiste konfessioonide kirikutes ja isegi mõni kultuurimajas ja no mitmeid selliseid palvemajades või mujal olevaid oreleid.
No vaatan, see nimekiri siin on üsna pikk tähestikulises järjekorras on mul need orelid lahti. Kas te oskate öelda, palju oreleid on kokku Eestis?
No tegelikult ei oska öelda. Neid tuleb kus juures aja juurde, mis on väga rõõmustav. Ma räägime just nimelt tegelikult, ma täpsustan siiski vile orelitest. Ehk et nagu päris orelites. Et meile tuleb ka küll juurde siin digitaalseid oreleid, aga neid me ei ole pidanud eesmärgiks sinna sisse panna veel vähemalt. Kõigepealt saada ikkagi pilt meie vileorelitest ette, aga ütleme, et kuskil nii 200 kant peaks neid vileoreleid Eestis ka siiski praegu tulema. Me räägime siis ka veel kord täpsustan, et tüütavatest vileorelitest. Et meil on kirikutes ka no, lihtsalt mõningaid selliseid kunagi olemas olnud vileorelite jäänukeid, aga neid me ei ole sinna sisse pannud, kuna meie eesmärk on olnud mitte niisugune muinsuskaitseline või ajalooline, vaid meie eesmärk on olnud pigem praktiline. Näiteks, et kui organist läheb kuskile teise kirikusse kontserti andma, et ta siis saaks vaadata järgi, millised pilli peal tal siis mängida tuleks, et ta teaks seda kava paremini ette valmistada. Ja sellist laadi praktilist eesmärki on meil olnud peamiselt selle kodulehe küljega.
Kuidas te kogute infot nende vileorelite kohta, mis Eestis olemas on?
Ja see töö käis meil tõesti väga erinevatest kohtadest infot saades. No peamine infoallikas kõige suuremas mahus on olnud siis need orelite kohta tehtud kunagi aastatuhande alguses niisugused orelite passid. Et, aga neid orelipassi ei ole kõigile Eesti orelitel. Nii et nende omasid, mille kohta orelipassi tehtud ei olnud, siis neid andmeid pidime ise korjama. Kas siis kohal käima või siis koguduse käest teine kord infot saama või lihtsalt pildistama ja selle järgi siis info maha kirjutama ja uurima. Nii et see töö on käinud jah mitmes plaanis ja eks ka edaspidi nende orelite osas, mis veel sisse ei ole pandud. Me jätkame samamoodi, et kui on orelipass olemas, siis me lähtume orelipassist. Kui orelipassi ei ole, siis suhtleme oreli haldajaga, uurime, kas tal on olemas dispositsioon, aastaarvud, meistrid, kõik niisugused olulised komponentid, mida siis oreli lehele me üles tahame panna ja mis on siis olulised teada oreli kohta.
Te ütlesite, et praegu on andmebaasis Luteri kirikus asuvad orelid. Millistes kirikutes teile teada olevalt on veel selliseid vileoreleid?
No ikka katoliku kirikutes Tallinnas, Tartus, metodisti kirikus, Tallinnas vähemalt kas ka mujal, ma ei oska öelda, baptisti kirikutest muidugi. Nii et neid ikka on, aga on ka küllaltki niisugustes ilmalikest ruumidest, kolme kontserdi saali me teame kõik Estonia vanemuine ja siis Pärnu kontserdimaja. Aga jah, on huvitav, et näiteks on üks orel olemas täiesti kultuurimajas, Karksi Nuia kultuurimajas näiteks. Ja üks vile orel on olemas ka muusikakoolis, nimelt Viljandi muusikakoolis on vile orel täiesti see. Ja ka Viljandi kultuuriakadeemias, seal majas on üks väike vileorel, kuigi nad ei ole nagu väga kontsertorelid, aga siiski nad on vileorelid.
See, et nad on koolides olemas, see on veel mõistetav, aga et kultuurimajas, kas te teate seda lugu, kuidas orel kultuurimaja toodi või mis põhjusel ta seal on?
Jaa, ma olen seda kuulnud, aga kas ma nüüd seda nüüd täpselt interpreteerin edasi, tähendab, oli kuskilt Rootsist äkki, oli kas kellegi sõprus, oli ta sõpruskogudus, mingisuguse sõprussuhte kaudu, siis toodi see orel ja ta oli siis lahti võetud ja kastides ja millegi pärast ladustati Karksi Nuia kultuurikeskuses, ju neil oli seal siis ruumi pakkuda. Ja seal mingist aega seisis ja otsiti, et kus seda üles panna, aga nagu ei leidnud head kohta ja lõpuks siis otsustatigi, et paneme siia samma meile siia kultuurimaja üles ja seal oli niisugune rõdu tõesti neil, väga-väga sobilik oreli rõduks ja kuna ta ka üleli ja suur ei olnud, siis ta mahtus sinna kenasti ära ja neil on ka tore, et seal, kuna ta on kultuurimaja, siis neil on igasugust mitmesugust värvilist valgustust ja neil ongi paigaldatud oreli juurde niisugused värvilised valguslambid, nii et kui on oreli kontsert, siis pannakse orel nagu diskokera niimoodi hiilgama, ütleme, punastes ja sinistes rohelistes valdustes. Et seal on päris põnev kontserti anda selles mõttes.
Kas edaspidi jõuab see Karksi Nuia kultuurikeskuse orel ka teie andmebaasi?
Jaa, peaks jõudma küll, et see ongi eesmärk, et oleksid need vileorelid kõik, mida kasutatakse Eestis oleks seal see, sest tõesti siia maani on tulnud saata neid orelite andmeid, kui jälle kellegil küsimus on, ole hea saada mulle. Aga nüüd on hästi hea viidata, et kui keegi küsib, siis lihtsalt ütled, et aga vaata palun sinna kodulehele eestiorelit.ee, et sealt saab siis andmed kätte.
Kas siin kohal oleks paslik teha ka üleskutse kõigile, kelle kirikutes on orelid, et nad võtaksid teiega Tuuliki Jürjo ühendust?
Jaa, absoluutselt. Sellepärast, et ega me ei pruugi teada ja avastada nüüd tõesti kõiki vileoreleid, mis kuskil asuvad. See, kui kellegil on olemas vileorel, mida ta arvab, et ei sellest vist ei teatagi äkki midagi, siis võib tõesti kirjutada kirikumuusikaliidu meilile, kirikumuusikaliit@gmail.com. Et oleme väga tänulikud, kui me saame infot, mida me ei valda.
No aitäh teile täna hommikuse jutuajamise eest ja siis praegu on võimalus üsna palju oreleid juba leida kodulehelt eestiorelid.ee.
Ja tõesti, enamik on küll seal juba.
Soovime õnnistatud päeva ja õnnistus teie tööle.
Aitäh teilegi samuti õnnistust kõigile raadikuulajatele.
Nädala kaja.
Eesti keeles on ilmunud ja juba ka poodides müügil Kyriakos Markides raamat Vaikuse vägi, selle üks toimetajatest Tauri Tölpt on telefoni juures. Öelge, kas see on mälestuste raamat, reisiraamat või vestluste kogumik või hoopis midagi muud?
Tegemist on tõesti pigem vestlusega, kus siis saavadki kokku kaks isikut, võiks lausa öelda kahe maailma esindajat, kus siis ühelt poolt ongi siis raamatu autor Kyriakos Markides, kes on läänest pärit sotsioloogia õppejõud, kes esindab lääne maailma intellektuaalset ja filosoofilist teadmist, tagatausta, skepsist, kes küll ise on ühelt poolt olnud omaaegne agnostik ja ateist, pöördunud läänes vägagi populaarsesse uusvaimsusesse ja esoteerikasse ja kellel nagu ikka lääne maailma intellektuaalide seas on suur skepsis ja vastumeelsus lausa institutsionaalse religiooni suhtes. Ja nüüd see inimene oma uuringute käigus satub kokku ühe väga teistsuguse maailma esindajaga, Aatose Pühamäe, Vaikusemäe esindajaga, isa Maximusega, kes siis räägib talle üldse ühest teistsugusest kristliku praktika ja elumaailmas ja tegelikult kummutab Kirjakose paljud vaated, mis tal on olnud. Nii et mingil määral võiks öelda, et tegemist on intervjuu vestlusega kahe mehe vahel, kes siis räägivad maailmast, usust, jumalast ja kõigest sellest, mis puudutab askeesi ja vaimuliku elu. Ja võib-olla põnev osa selles raamatus ongi see, et kokku saavad kaks eri maailma. Et meil on eesti keeles siin ilmunud küll ka aatosest ja askeesi teoloogiast oma jagu raamatuid, aga mitte ükski nendest raamatutest ei ole olnud sellise pinge või kahese tonaalsusega, kus meil on ka üks sõike, võiski öelda, lääne intellektuaalse maailma skepsise sisse tooja olemas ja seal tekib sõike põnev dialoog.
Markiides ütleb, ma otsustasin, et müstikud on terroristidest huvitavamat. Läksin kirjutama raamatut terroristidest. Kas see sama intriig ja vastuolu nende kahe maailma vahel oli see, mis teda intrigeeris?
No selles mõttes jah, Kirjakose terrorism kui selline oli tema sotsioloogia tagataustaga, kus ta tegelikult on Küprose päritolu ja uuris tõesti ju Küprose iseseisvusvõitlejaid ja vaatas ka seal selliseid terrorismi vaateid, kus juures küproslasna on ju tema tagataust ilmselgelt õige usklik, aga ta oli ise ka sellele selja pööranud, et ta siis tõesti arvas, et ega sealt ametlikust religioonist ja veel eriti munkade seast, keda ta pidas pigem sellisteks, võikski öelda siis vana maailma rumaluse esindajateks, kellel ei ole sellise valgustusajastu maailmaga mitte mingit pistmist, oli oma skepsisega neile peale läinud, aga tõesti see pinge väli, mis sealt tuleb, tegelikult lõpuks harmoniseerub. Nii et raamatu lugeja tunneb küll teatud pinget seal, aga isa Maximus, keda ta intervjueerib, annab väga ilusad vastused ja näitab meile ühte terviklikust võib-olla, mida me ei osanudki varem ette kujutada. Nii et selles mõttes on see raamat selline hea ja sujuv ja kiire lugemine. Ta ei ole selline raske teoloogiline traktaat, vaid ta on hästi eluline. Ja see on lausa selline teekonnal olev ühelt poolt reisiraamatu stiilis, kuidas ta rändab seal ja teisalt on seal sellist head teoloogilist diskussiooni, kus peale elulise tulevad ka tegelikult väga sügavad idateoloogia, kristliku teoloogia aspektid ja mõtisklused sisse, nii et ei saada üle ka peale praktikaga filosoofiast ja teoloogiast.
Kas selle pinge levenemise võti on see, et Markiides aktsepteeris Maximuse jutus sisalduvat loogikat või jäid nad lihtsalt viisakalt eri arvamusele?
No seal eks lugija saab seda ise näha. Seal on koht, kus Markiides esitab küsimuse ja saab täiesti, ütleme siis, ümber lükatud või lausa avastada või ta isa avastab, et ta ei teanudki, et sellist aspekti kristlikus maailmas ka on olemas või üldse selliseid vaateid kristluses on olemas. Teisalt jääb ta mõnede vastustega võib-olla mitte täiesti rahule või siis on tal seda raske kohe alguses seedida. Loos on väga põnev näha, kuidas alguses ta ei seedi, aga võib-olla paar lehekülge edasi, kui jutt jätkub, hakkab ka hiljem hakkavad mingid loogikat ka temale selgemaks saama. Nii et Markiides läheb sinna uurijana ja ta läheb sellise avatud uurijana, kes tõesti soovib teada saada. Tal on küll oma maailmavaade olemas, aga ta siiski on selline hea teadlane, hea käsn, kes võtab selle informatsiooni vastu ja tegelikult, nagu me näeme, saab niivõrd muudetud sellest ka ise. Isiklikult, et tema elu ei ole enam endine ka pärast seda ja ta pidi andma välja selle raamatu, mis meil siin nüüd Eestis ka eesti keeles saadaval on.
Tauri Tülp, kas see raamat toimetajana teid haaras kaasa või suutsite teadlasena hoida väärikat distantsi?
eks toimetajana oli seal nii ühte kui teist, oli kindlasti väga kaasahaarav ka. Võib-olla teoloogi ja uurijana olid seal, kuidas ütleme, tekiski teatud kaasahaaravus, ma arvan, selles osas, kus ka omal läks see mõte käima, et kas ma olen sellega nõus või kumma poole seisukoha ma siin valin või kumma argumentid just kui tunduvad põnevavad. Nii et selles osas oli siin kaasahaaravust küll ja küll, nii selles osas, et kus ma tundsin, et ma võib-olla päris täpselt ei nõustu või selles osas, kus ma tundsin, et tõesti väga, väga põnevad argumentid. Nii et natukene ma arvan iga üks meist, kes seda loeb, saab Kirjakos Markidesega ennast samastada, tundes seda kuidas ütleme, pinge välja ja tundes ka seda harmooniat ja südamepaitust, mis mõnikord seal tekib.
Teie olete selle raamatu üks toimetajatest. On teil aimu, kui palju on üldse neid inimesi, kes aitasid selle raamatu nüüd ka eesti keelde?
Noh, tõlkija on siin ju Kristina Kivil, eks, ja eks neid raamatu ülevaatajaid on teisigi, et kui siin seda raamatu esimesi lehti vaadata, siis on ju näha, kes siin kõik on kaasa aidanud ja kaasa mõelnud, nii et selles mõttes oli see raamat noh, kindlasti omaette väljakutse just sellega seoses, et selle on ju kirja pannud inimene, kes võib otseselt sellist kiriklikku elu ja idakiriklikku elu ei tunne, et ta oli selline kõrvalt vaataja seisukohast kirja pandud ja siis oligi selline hea väljakutse, et kuidas hoida tasakaalus nii-öelda siis see, et raamatu autori mõtted jääksid nii nagu nad on ja teised, et nad oleksid ka mõistetavad ja arusaadavad ütleme tänapäeva kiriku inimesele, nii et siin oli selline hea vahekord ja võib-olla kes seda raamatut loeb, esmakordselt näeb, et see raamat on sellises huvitavas stiilis kirjutatud, et seal on sellist palju kreekakeelset väljandust just uuskreekakeelset väljandust sees, nagu näiteks otsekõnes muudetakse sõna lõpud kreeka otsekõne käändega kooskõlas olevaks, nii et seda on ka omamoodi huvitav lugeda.
Eesti keeles on ilmunud Kyriakos Markidese raamat Vaikuse vägi, Tauri Tölp toimetaja, üks toimetajatest, tänan teid selle jutuajamisest, kas soovitame lugeda?
Soovitame kindlasti.
Aitäh teile palju jõudu ja õnnistust.
Nägemist.
Nädala kaja.
Nüüd on mul hea meel tervitada Tartu Saalemi baptisti koguduse liiget Aime Järve, kes on välja andnud kaks uut raamatukest. Sinu raamatukesed on üks luulekogu ja teine on selline, kuhu on koondatud laste vahvad ütlemised. Kuidas sul tuli selline mõte nüüd need kaks trükist avaldada?
Ma olen elus tähele pannud seda, kui ma olen inimestelt küsinud, ja siis nad on väga paljud öelnud, et nemad on ka elus luuletanud. Ja enamus nendest luuletustest ja nende ütlemistest on jäänud nende sahtli põhja ja sinna nad jäävadki ja siis nad hävivad. Ja mõtlesin, et sahtlite põhjas on väga palju huvitavat. Ja siis vaatasin ka oma sahtli põhja ja leidsin mõned asjad, mis oleks hea, kui jääks mälestuseks minu lähedastele ja omastele. Ja tegelikult ma nägin, et inimesed on väga paljud elus luuletanud ja kui ma olin veel noor ja tegelesin luuletamisega, siis tuleb üks näide meelde. Minu esimene koguduse vanem ütles mulle, et tema on ka luuletanud ja hakkas siis ette lugema ja luges. Päike vajus mere taha ja siis veel suurema paatusega luges päike vajus mere taha ja ta ütles ja sinna ta vajuski. Ja nii ongi paljud luuletused vajunud ja siis ma leidsin oma sahtli põhjast mõned luuletused ja mõned ütelused ja mõtlesin, et on aeg veel neid trükis avaldada ja ma loen kõigepealt selles väiksest luuletuse raamatust sisse juhatuse, mis ma kirjutasin. Ja see näitab, miks ma üldse alustasin luuletamist. Ma sündisin ja kasvasin üles Peipsi kaldal. Olin lihtne maalaps. Mul polnud õrna aimugi, et mul on luuletamise annet. Pärast keskkooli lõpetamist läksin õppima Tartu pedagoogilisse kooli. Kord kirjandustunnis ütles õpetaja, et kõik peavad kirjutama ühe luuletuse. Olin siis 20-aastane. Hakkasin kirjutama ja kirjutasingi oma esimese luuletuse Peipsi. Seejärel oli juba lihtsam järgmisi kirjutada. Abistasin kirjutamisel ka kursuse kaaslasi, kuna neile oli luuletamine paras pähkel. Nii ma hakkasin kirjutama. Luuletused olid peamiselt vajaduspõhised. Küll olid kellelgi kogudusest või töökohast pulmad. Küll oli kellelgi juubel või kooli lõpetamine. Kõik tahtsid lugusid. Mõnikord kirjutasin ka endale. Nii kestis mu luuletamine umbes 10 aastat. Hiljem kirjutasin ainult mõne üksiku loo. Ühel hetkel tuli mul mõte lood ja luuletused trükki anda ning koos sõpradega neid armsaid aegu meenutada. Ma loen mõne luuletuse sellest raamatukesest.
Just.
Kodu, päikene, tuul ja vahutav vesi, lainete laulev jutt. Pajud seisavad mitmekesi, õhtutel tuulte nutt. Tublisti tööd ja raasuke rõõmu, murega pooleks õnn, südame soojust ja elu karmust, selline kodu on. Ja teine väike luuletus, palvealtar, emakene, memmekene, isakene, taadikene, mis küll tõmbab kodu poole. See on meie kodu soojus, tuli palvealtaril. Tahaks jätta linnakära, tulla vaikselt, põlvitada teie kõrval. Ja siis ühe veel. Kõik ehitasid. Kõigil oli kiire, sest päike kaldus juba õhtule. Kõik ehitasid. Mitmel oli mure, kas töö peab vastu tulekohtule. Mida üks ehitas, ei olnud teada teisel, kuis kerkis hoone näha polnud veel, sest igaviku katte üle ehituse tööd varjas inimeste silme eest. Vaid selle järgi, millist materjali toodi ja kuidas hoonet kokku liideti, võis pisut aimata ka ehituse laadi ning ehituse suurust arvata. Üks pikki tunde tule õlg tassis ja kõrgeid joovastuse kuhjasid, seal teine inimtarkuse puustorne vedas ja tünne kumisevaid tühjasid. Üks vaikselt armastuse pärle kandis ja enda salgamise hõbedat, seal teine hoidis kätel sõnakulda ja tõotuse kivi tugevat. Kõik ehitasid, kõigil oli kiire, sest päike kaldus juba õhtule. Kell oli tarkus tunnetada sõna piire ja valmistuda sõna kohtule. Kõik ehitasid.
Sellised toredad näited, et luule kogu pealkiri on sul ka Minu tee ja kaane pildil on maalitud Peipsi järv, et seal järve ääres sa kasvasid ja siin ongi sinu tee siis nii lapsepõlve tee kui usu tee kui erinevate asjade kohta oled sa neid luuletusi kirjutanud, eks?
Jah, ma valisin nii järge mööda, mis sobisid. Ja kaanel on minu vennatütre Piret Jürgessoni maal Peipsi.
Lisaks luulekogule andsid sa välja ka raamatu laste ütlustest ja selle pealkiri on Pikka mööda. Mis aja jooksul oled sa laste ütlusi kirja pannud?
Ma armastan lapsi ja lapsed armastavad mind ja ma ei oska ütelda nii palju, kui ma mineviku meenutan. Mul lapsed olid alati mu ümber. Ja kui kaua ma nüüd, kui oli midagi huvitavat, mida nad ütlesid, siis ma kirjutasin lihtsalt ülesse.
Kas võiksid ka sealt mõne ette lugeda?
Aga ma kõigepealt loen selle eessõna. Tädi kommi tuleb, kostus tihti mulle tuttavate laste suust. Elasime vaesel ajal. Igas peres ei olnud ka võimalik majustusi osta. Teadsin, et mul peab kotis alati kompveki olema. Ma armastan lapsi ja nemad armastavad mind. Lapsed on targad ja vaimukad. Kui nad midagi huvitavad ütlesid, siis panin selle kohe kirja. Laste nimed pole siin raamatus välja mõeldud, need on päris nimed. Küll nad tunnevad end ära. Mõned neist on veel lapsed, mõned juba täiskasvanud ja ise emadeks, isadeks saanud. Olgu see lugejaile üks väike meenutus minevikust.
Ja millest selline pealkirja valik pikka mööda?
Ma mõtlesin tükk aega pealkirja osas ja siis leidsin ühe lapse ütelusest ja ma loen selle osakese ette, kus ma leidsin selle sõna. Kaheaastane Henrik avastab uusi sõnu. Ta läheb hoidja tädiga õue. Maja taga on väike mäekallak. Henrik tormab sealt joostes alla. Hirmunud tädi hüüab pikka mööda. Henrik ei kuula, vaid jookseb korduvalt kallakust alla, ise rõõmsalt hüüdes pikka mööda. Järgmisel päeval küsib tädi, kuhu me täna läheme? Pikka mööda vastab Henrik.
No võt.
Ja ma loen mõne lapse ütteluse ka. Kasvatasime Peipsi ääres tomatit, kurki ja sibulat. Saime neid oma väravast mööda sõitjatele müüa. Kodune turg võis seega olla avatud kogu päeva. Väikesele Piretile meeldis müümine väga, kuigi ta ei tunnud veel rahanumbrit. Kord lõppes turul roheline sibul. Ütlesin Piretile, lähen põllule värsked sibulat tooma. Müü sina üksi. Viimane sibulapunt maksab 20 kopikat. Üks hetk vaatasin põllult, väravas peatub uhke auto ja härras mees tuleb meilt ostma. Peagi jookseb juubeldav Piret põllule, ise lehvitab käes ühe rublalist. Mis hinnaga sa müüsid, küsisin tema käest. Ütlesin, et sibul maksab üks raha, vastas rõõmusmüüja. Ja nüüd üks lugu, mis on mõni aasta tagasi. On koroonaaeg. 6-aastane Hannes tuleb nuttes ema juurde ja ütleb, ma ei taha, et tädi Aksa ära sureb. Miks arvad, et ta sureb, küsib ema. Ta on juba 2 korda aevastanud, vastab Hannes. Ja nüüd ma luen vaimulikuga. Ja lõpuks ema küsib pühapäeva õhtul Rudolfilt. Mida me täna loeme? Kas piiblit või muinasjuttu? Rudolf vastab, täna on pühapäev, täna loeme piiblit. Ongi kõik.
Väga ilus. Ja kui kuulajatel on huvi tekkinud sinu raamatukeste vastu, siis kuidas oleks neil võimalik neid endale hankida?
Neid raamatuid põhiliselt saaks Saalemi kirikust. Andsin pisut Pauluse kirikusse ja ka Olevistesse. Nii et jah, ongi kõik.
Jah, et kui soov tekib, siis Tartust ja Tallinnast on võimalik saada.
Jah, ta on muidugi nii samuti 2 eurot maksab. Ja.
Suur tänu, Aime Järv, neid mõtteid jagamast ja aitäh, et võtsid vaevaks siis oma sahtlisse kirjutatud luuletused ja laste ütlused kaante vahele seada. Ilusat päeva!
Ilusat päeva!
Nädala kaja.
Viimased raamatute intervjuud tõid teieni hommikutoimetajad Rauno Veri ja Laura Jõgar. Suur aitäh ka Kaarin Naftalile ja Kärt Tammele, kelle intervjuusid samuti seekordses nädalakajas kuulsime. Kõigis jutuajamistes said sõna Priit Rohtmets, Silver Vitvitski, Lea Saar, Tuuliki Jürjo, Tauri Tölpt ja Aime Järv. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus, soovin kõigile kaunist aprillikuu jätku.
Nädala kaja. Intervjuud.
Thank you.